Francúzsko má za sebou veľkolepé štátne oslavy. Konali sa pri príležitosti zapísania práva na potrat do ústavy, teda najvyššieho zákona v krajine. Prezident Emmanuel Macron však týmto nekončí. Želá si, aby táto zaručená sloboda uchýliť sa k umelému ukončeniu tehotenstva bola zapísaná aj do charty základných práv Európskej únie. Okrem toho začína hovoriť aj o tzv. Pomoci pri umieraní, ktorá by sa mala dostať na stôl francúzskym zákonodarcom už v najbližších týždňoch. Je skutočne smrť inej ľudskej bytosti, aj keď napríklad ešte nenarodenej alebo starej a chorej, ľudským právom, alebo ide o niečo zvrátené? Kam až môže smerovať táto špirála smrti? Má byť potrat kriminalizovaný, alebo treba robiť všetko preto, aby žena o tejto možnosti ani len neuvažovala? Aj to sú veľmi ťažké a vážne otázky, ktorým zrejme bude Európa v najbližších mesiacoch čeliť. My sa na ne pozrieme v dnešnej relácii Zaostrené, do ktorej prijali pozvanie dvaja hostia. V štúdiu je s nami bioetička Pavla Bicianová, ktorá pracuje vo Fóra života. Pekný deň vám prajem, vitajte u nás.
Ďakujem pekne, pekný deň.
A na telefónnej linke by sme mali mať druhého nášho hostia, ktorým je právnik Martin Píri, ktorý je z právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počujeme sa?
Počujeme a prajem príjemný jarný deň do Banskej Bystrice.
Podobne, takže som rada, že aj toto spojenie funguje. Pekný deň aj vám, milí poslucháči. Hudbu do relácie nám dnes vybral Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká a budem vás prevádzať dnešnou reláciou Zaostrené, ktorá je aj o vašich otázkach. Môžete nám ich smerovať už teraz cez SMS-ky na 0911 913 933 alebo 0908 677 665. No a neskôr bude priestor aj na vaše telefonáty, ale to až v druhej časti relácie. Takže poďme na našu tému. Pani Bicianová, ako som už v úvode teda načrtla, Francúzsko oslavovalo a my si teda dnes povieme, či naozaj bolo čo. V Paríži sa ozýval potlesk, keď zákonodarcovia veľkou väčšinou podporili ústavný dodatok, ktorý ženám poskytuje zaručenú slobodu ukončiť akékoľvek nechcené tehotenstvo do 14. týždňa. Tak ako ste vy prijali túto informáciu?
Tak je to veľmi smutná správa pre pro-life hnutie, pre všetkých, ktorým záleží na ľudskom živote a ktorí ľudský život ochraňujú a šíria k nemu úctu od počatia po prirodzenú smrť. Ten honosný záver, ten potlesk s ováciami v stoji na zámku vo Versailles, či už zhromaždenie v Paríži, alebo vysvietená Eiffelovka. Možno aj práve načasovanie toho dátumu, toho podpisu na Medzinárodný deň žien, ako v úvodzovkách darček pre ženy, tak ja som to vnímala ako vopred naplánovaný záver dvojročnej politickej práce vlády Emmanuela Macrona. Poľutovania hodný je však výsledok tejto námahy, že toľko politikov, poslancov, senátorov sa 2 roky v úvodzovkách namáhalo a výsledkom je ústavná ochrana interrupcií. Tak to je na tom fakt frustrujúce a smutné.
Vy ste v tom čase, ak sa nemýlim, keď sa toto dialo, boli v Bruseli, kde bolo vlastne aj stretnutie federácie Vanovas, pro-life federácie, tak možno aj tam ste o tom hovorili, ako oni, možno aj títo pro-liferi z Francúzska alebo aj z iných častí Európy, ako vlastne na to reagovali?
Áno, tam my sme vlastne začínali práve 4. marca v Bruseli spolu s ostatnými odborníkmi, pro-life aktivistami z tejto známej Európskej federácie. Takže celé sa to nieslo v duchu, že vieme, čo sa deje vo Versailles dnes, ale vedeli sme, že to hlasovanie už bolo viac menej formálne, pretože tomu predchádzalo niekoľko hlasovaní na rôznych úrovniach predtým. Takže vedeli sme, čo sa ide udiať. Našlo sa žiaľ len tých 72 statočných, ktorí hlasovali proti. Takže v tomto duchu sme to prijali ako fakt, že toto Francúzi chceli, toto majú. A je to pre nás obrovská výzva, že ako ďalej a možno ešte sme si uvedomili, že ešte viac nám treba spolupracovať, pretože to, čo sa udialo jeden deň vo Francúzsku, sa môžeme očakávať aj v iných krajinách. Takže treba spolupracovať, treba sa spájať, treba sa poučiť možno z chýb, možno z komunikácie tejto témy a prijať túto výzvu a ísť ďalej.
Pán Píri, vy sa tejto téme tiež venujete z toho profesného hľadiska ako právnik. Tak ako ste vy prijali toto rozhodnutie, ktoré sa urobilo vo Francúzsku?
Pani redaktorka, ja by som možno si dovolil povedať trošku predohru k tomuto rozhodnutiu. Aj oficiálne francúzske zdroje hovoria, že išlo o reakciu na rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojených štátov vo veci Dobbs versus Jackson Women Health Organization, ktoré práve vyňalo otázku potratov z federálnej úrovne a posunulo reguláciu potratov na štáty. Mal som tu možnosť za poctu byť v expertnom týme pri Najvyššom súde Spojených štátov práve v tejto kauze. A myslím si, že táto kauza a to, že veľmi veľa právnických kapacít prakticky z celého sveta sa dneska prikláňa k tomu, že treba byť ukotvený v princípoch, ktoré vyšli v našom práve ako smutný alebo následok smutnej udalosti druhej svetovej vojny a holokaustu, tak práve iniciatívy právnikov vystresovali niektorých politikov tak, že sa museli ušíliť k tomu, aby do francúzskej ústavy dostali ustanovenie o tom, že právo na interrupcie je chránené na ústavnej úrovni. Ja si myslím, že ale netreba byť neprimerane vystrašený touto ústavnou zmenou vo Francúzsku, pretože opakujem, či sú to Spojené štáty americké, či je to susedné Poľsko, v konečnom dôsledku aj Slovensko, ale aj mnohé iné krajiny stále viacej sa prikláňajú k názoru ochrany života pred vytváraním umelého kódexu práv. A čo sa týka toho, čo ste naznačili, a to bol ten potlesk, viete, dovolím si takú malú historickú paralelu, keď počas francúzskej buržoáznej revolúcie sekali hlavy na námestiach, tak tiež dáv sa tlieskal a skandoval, takže zdá sa, že v histórii nič nie je nové, ale všetko sa už len opakuje. A to aj možno preto, lebo sme neboli dostatočne poučení zo smutných udalostí našej európskej histórie.
Skúsme vysvetliť našim poslucháčom, čo ale toto rozhodnutie vlastne znamená v tej právnej rovine, lebo hovorí sa tam teda o právo na potrat, respektíve o slobode. Viedol sa tam aj spor okolo tých slov, a teda ako som už povedal, právo na potrat a sloboda voľby, tak skúsme to teda trošku vysvetliť našim poslucháčom, aby rozumeli, o čo vlastne ide, o čom Francúzsko rozhodlo.
Čisto formálne dneska, alebo teda v tomto rozhodnutí padlo to, že právo na interrupciu, použijem terminológiu, ktorá je úradným prekladom, bude upravené v rámci nejakej regulácie zákonnej. Hej. To znamená, že ústava povedala, že existuje nejaké právo na potrat, kategorizovala ho ako súčasť práv fyzických osôb, samozrejme iba genderovo, úzko zameraných na ženy a zároveň povedala, že teda podrobnosti, teda dajme tomu nejaké časové míľniky alebo dôvody budú predmetom právnej úpravy. To znamená, na prvý pohľad by nás to nemuselo vystresovať, keby sme boli Francúzi. Na druhý pohľad si treba uvedomiť, že všetky zákony musia byť prispôsobené základnému zákonu štátu, teda v tomto prípade ústave, a rovnako aj už len edukácia protipotratová, to znamená to, čo dneska robí napríklad Fórum života, alebo čo sa môže vyučovať na školách, by vo francúzskom právnom režime po tejto zmene mohlo byť chápané ako potlačovanie ľudských práv, zakázané a dokonca takéto osoby by mohli byť kriminalizované. A to je tá negatívna stránka takejto ústavnej zmeny. To znamená, nemyslím si, že deň po sa niečo radikálne zmení, lebo na konci dňa to bude vždy témou zákona a nie ústavy. Ale to, že sa to chápe ako ľudské právo, to je výrazný posun. A výrazný posun, ktorý popiera napríklad závery Norimberského tribunálu o hodnote ľudského života a o všetkých tých právnych skúsenostiach, ktoré vzýšli z teórie holokaustu, ale o tom ešte asi budeme hovoriť.
Emmanuel Macron vyhlásil, že vlastne prijatím tejto zmeny poslali všetkým ženám odkaz, že ich tela patria im a nikto nemá právo kontrolovať ich tela, iba oni sami. Eiffelová väža, ako už aj pani Bicianová spomenula, bola po prijatí tejto zmeny osvetlená a bol tam vyobrazený slogan Moje telo, moja voľba. Pán Píri, platí toto aj v tej právnej rovine?
Tak tu je skutočne taký nesmierne kontroverzný tento počín a vôbec aj tie slogany, ktorými sa to prezentuje. Vo Francúzsku, rovnako ako aj na Slovensku, máme právne predpisy, ktoré sa týkajú pracovného práva a ktoré vychádzajú z medzinárodných záväzkov. Neodbočujem o témy, pani redaktorka, lebo tieto právne predpisy hovoria o osobitnej ochrane tehotných žien. To znamená, ak jeden zákon nám povie, že tá tehotná žena je v špeciálnom postavení, lebo sa už týka aj života nenarodeného dieťaťa, a druhá politická deklarácia alebo ústavná deklarácia povie, že v podstate je to len vec ženy, tak je otázka, či neboli porušené aj medzinárodné záväzky Francúzska v prípade ochrany pracovníkov a tehotných žien takouto deklaráciou. Takže toto je veľmi širokospektrálny rozmer. A trošku úsmevné je, že na slogan Moje telo, moja voľba sa nemyslelo počas pandémie COVID-19.
Pani Bicianová, ako ste teda vy vnímali tieto slogany?
Ja ako žena si dovolím k týmto sloganom. Mne osobne sa slogan Moje telo, moja voľba páči. Nie v kontexte s právom na interrupciu, ale v kontexte, že naozaj ja rozhodujem o svojom tele a mám slobodu rozhodovať o svojom tele. Pokiaľ tam však ide o dieťa, tak vieme, že tá moja sloboda rozhodovania môže byť nejakým spôsobom obmedzená, a čo je aj prirodzené, aby bola obmedzená, pretože zasahuje do existencie iného človeka, teda dieťaťa tej matky. A rovnako na druhej strane môžem povedať, že táto sloboda rozhodovania ženy je tiež istým spôsobom obmedzená práve vtedy, keď sa jej ponúka len interrupcia, čo vlastne ukázali Francúzi, že oni v podstate ženám ponúkajú interrupcie. Čiže ako sa môže žena slobodne rozhodnúť, keď sa jej nedá možnosť voľby, keď sa jej neukážu iné možnosti, aby sa rozhodla pre život. Takže toto je z môjho pohľadu. Potom je veľmi ťažké samozrejme na tieto slogany nepovedať, že áno, ja vnímam aj to Moje telo, moja voľba minulý rok na konferencii v Ríme, v podstate konferencia, ktorá bola pod záštitou aj Pápežskej akadémie za život, mala tento slogan, čo by mohlo niektorých pobúriť, ale práve tam chceli ukázať, že kedy sa rozhoduje žena. Hej, že je to ešte pred tým, ako to dieťa počne. Takže na toto by sme tiež nemali zabúdať, že na jednej strane vážiť si slobodné rozhodnutie ženy, ale na druhej strane ide tu aj o život iného.
Ako sa teda v tejto súvislosti vnímajú tie práva toho nenarodeného dieťaťa? Lebo vlastne tento krok sa prezentuje aj tak, že Francúzsko ním chráni ľudské práva svojich občanov. A čo teda tí nenarodení občania?
Neviem, či chce pán Píri, alebo môžem ja, alebo potom sa doplníme.
Skúste začať a on možno doplní.
Tak, spomínali ste v svojej otázke, že chráni ľudské práva svojich občanov.
Tak to prezentovali.
Áno. Pre mňa je, teda právo na potrat pre mňa neexistuje. V podstate ani pre Francúzov. Oni si to do tej ústavy tak šalamúnsky dali, že sloboda garantovaná ústavou. Prečo? Pretože proste áno, vieme, že naprieč Európou sú legálne potraty, vieme, že do 12. týždňa nemá vlastne nenarodené dieťa naozaj vôbec žiadne práva garantované, ani to základné ľudské právo na život. Ale pre mňa je ústava ten zákon, najvyšší zákon štátu, ktorý by mal práve chrániť základné ľudské právo, a to je právo na život. Čiže právo na potrat, dovolím si povedať, neexistuje. A teda, keď sa štát rozhodne chrániť ľudské práva, tak potom rozumiem tým Francúzom, čo tým chceli. Chceli ako keby zabetonovať pre budúce generácie tie interrupcie zabezpečme, aby sa to nezrušilo jedného dňa, hej? Aby aj posluchač vlastne rozumel, že je oveľa ťažšie zmeniť ústavu, ako zrušiť ten potratový zákon. No, ale teda samozrejme zamerali sa iba na právo na súkromie, by som povedala, na to slobodné rozhodnutie ženy, ale neriešia nenarodené dieťa. A nerieši ho ani potratový zákon, ale pre mňa je nepochopiteľné, že ústava to nerieši. Pretože aj naša ústava má, že ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Dokonca nie len naša ústava, ale my máme aj medzinárodný dohovor o právach dieťaťa. A tento medzinárodný dohovor OSN z roku 1989 bol ratifikovaný veľkým množstvom krajín. Čiže myslím, že to bolo 193 krajín, ktoré ratifikovali tento dohovor. A v tomto dohovore sa hovorí, že píše teda, že dieťa pre svoju telesnú a duševnú nezrelosť potrebuje osobitné záruky, potrebuje starostlivosť a zodpovedajúcu právnu ochranu pred narodením aj po ňom. A definícia dieťaťa v tomto dohovore je, že dieťaťom sa rozumie každá ľudská bytosť mladšia ako 18 rokov. Takže my sme povinní, tým, že sme Slovenská republika ratifikovali tento dohovor aj Francúzi, naplňať tento dohovor a ja verím, že jedného dňa pochopíme, tak ako sme pochopili v minulom storočí, že tie práva dieťaťa treba rozvíjať a že sa veľký úspech dosiahol práve v minulom storočí, čo sa týka práv dieťaťa, takže sa to týka aj tých nenarodených. A Francúzi proste nemôžu, aj keď sa im tento taký formálny politický krok podaril predsa zabudnúť na základné ľudské právo na život.
Pán Píry, môžu zabudnúť?
Tak viete, musíme vychádzať z historických skúseností. Poviem dva príklady. Jeden príklad je veľmi často citovaný. Je to prípad otroctva v Spojených štátoch amerických a jedno rozhodnutie Najvyššieho súdu USA z predminulého storočia, a ktoré malo takú jednu vetu, si dovolím citovať. Je pravda, že všetci ľudia sa rodia ako rovní, ale zrušenie otroctva by potlačilo vlastnícke právo ich majiteľov. Už hovorím, nič není nové na svete, ale postavenie nejakých práv versus nejakých iných práv tu bolo vždy. Akurát v tomto prípade, keď sa hlavný argument kladie ako ženské práva, zabúda sa na nenarodené ženy. A samozrejme, pani redaktorka, otvára sa tým Pandorina skrinka, ktorá nekončí len potratmi, pretože my sme doteraz práve pre negatívne skúsenosti z holokaustu uznávali nedotknuteľnosť ľudského života a to bolo pravidlo. Výnimka bola situácia, keď niektoré štáty povolujú trest smrti, alebo napríklad policajt pri zásahu môže za istých okolností, ktoré sú extrémne, ukončiť ľudský život v kritickej situácii. Ústavným znením francúzskej zmeny sa dostávame do pravidla, že ľudský život už nie je absolútnou hodnotou. A to vnímam ako mimoriadne nebezpečné, pretože viackrát som spomínal, aj pre vašich poslucháčov spomeniem meno Peter Singer, filozof austrálsky, ktorý prichádza práve s teóriou, že nie každý ľudský život je rovnako hodnotný. A máme kauzy dneska rôznych druhov eutanázie vo Veľkej Británii, či legislatívy v niektorých štátoch USA potratu v 9. mesiaci, keď sa stá, že tieto filozofické prúdy začínajú naberať na sile. To vnímam ako mimoriadne nebezpečnú tendenciu.
Podľa prieskumov až 83% Francúzov vníma súčasný interrupčný zákon, ktorý tam platí už od roku 1988, tak ju vníma pozitívne a takýto názor zastáva aj 75 až 79% voličov dvoch najkonzervatívnejších kandidátov v posledných prezidentských voľbách. Navyše vo Francúzsku údajne v roku 2022 dosiahol počet vykonaných potratov najvyššiu úroveň za posledných 30 rokov, a to vyše 230 000, čo je o 17 000 viac v porovnaní s rokom 2021. Takže je zaujímavé, že Francúzi vlastne riešia ešte vlastne ďalší krok v tomto a nie, že by riešili skôr možno tento práve tento bezprecedentný nárast interrupcií za posledné roky. Ako vy vnímate túto situáciu, pani Bicianová?
Mňa asi najviac prekvapil ten prieskum verejnej mienky, že až také vysoké číslo Francúzov teda nielen súhlasia s potratmi viac menej za každých okolností, ale aj bol robený prieskum práve na zavedenie potratov do ústavy, teda povýšenie potratov za ústavou garantovanú slobodu. Takže toto bolo pre mňa veľkým prekvapením, čiže bolo to ako keby taká aj objednávka, že my vlády, teda vláda počúvala ľud a rozhodla sa teda naplniť ich želanie. Toto je pre mňa nepochopiteľné, nemám na to teda odpoveď, pretože ja vnímam francúzsky potratový zákon ako v podstate jeden z najliberálnejších v Európe, lebo je možné teda až do 14. týždňa vykonať interrupciu. Je hradená z verejného poistenia. Ešte pred 2 rokmi sa vlastne predlžovala tá lehota v 2022 z 12 na 14 týždňov. Je tam v podstate, ako ste spomínali, od toho 88. Tá potratová tabletka zavedená, čiže v tomto sú tiež priekopníci. A vysvetľujem si to možno, čo ma napadlo z tých štatistík, ktoré ste aj hovorili potratových, že tam vychádza 78% z týchto potratov je vykonaných farmakologicky, čiže takzvanou potratovou tabletkou. Čiže keď sa to zaviedlo, tak ženy uprednostnili tú potratovú tabletku, ktorá ale hovorí sa teda, že je, nie že hovorí sa, sú na to dôkazy, že je šetrnejšia k maternici ženy, určite nie pre ženu, pre jej telo, pre jej psychiku, pretože celú zodpovednosť za ten umelý potrat preberá ona. Ale tá dostupnosť vlastne tej potratovej tabletky, že stačí telefonát do lekárne a ona vám môže prísť aj poštou, vlastne zbanalizovalo tie interrupcie, ktoré sa dovtedy vnímali, že proste vykonáva ich lekár v zdravotníckom zariadení. Takže ja za tým vidím, aj keď štatistiky a teda gynekológovia hovoria, že potratové tabletky nespôsobia nárast potratov, ale ja tvrdím, že minimálne to zbanalizovanie potratov, že sa to takto stane dostupné a v podstate môže to byť ale aj zneužiteľné. Nie len to, že žena má ľahší ten prístup, tak to pokušenie je väčšie, ale zneužiteľné z opačnej strany, keď ju môže partner alebo manžel donútiť v podstate na potrat oveľa jednoduchšie je donútiť ju vziať si tabletku ako na ten chirurgický. Takže ale to som už otvorila asi ďalšiu tému, ktorej sa dnes nechceme venovať, len toto ma napadlo, že toto môže mať tiež obrovský vplyv, to zavedenie tzv. Potratovej tabletky. Mm.
Tie čísla, ktoré som spomínala, teda tá široká podpora verejnosti aj tomuto zákonu, možno asi dáva odpoveď aj na to, prečo vlastne dostal ten zákon, respektíve tá zmena ústavy, takú širokú podporu medzi zákonodarcami. 780 bolo za, 72 bolo proti, ako ste spomínali. Podporili ho aj republikáni, ako napríklad aj Marie Le Penová a mnohí poslanci z jej strany. Podľa toho, čo som sa dočítala teda počas tej diskusie o tom návrhu, ani nezasnievali prakticky žiadne nejaké pro-life argumenty. Čím si to vysvetľujete, pani Bicianová?
No, ja som veľmi podrobne sledovala vďaka vymoženostiam techniky prekladačom internetovým aj teda tie francúzske denníky. Najkľúčovejší bol podľa mňa, najkľúčovejšie bolo to hlasovanie v Senáte. Aby posluchači rozumeli, najskôr sa hlasovalo v Národnom zhromaždení, lebo oni majú ten dvojkomorový systém, a potom v Senáte. Národné zhromaždenie, tam sa zhruba predpokladalo, že to bude mať úspech, pretože podľa zloženia akože tých strán, ale v Senáte sa očakávalo skôr, že senátori to odmietnú, pretože väčšinu senátu tvoria stredopravé strany. Takže ak sa teda očakával nejaký neúspech alebo bol nejaký stres zo strany Macronovej vlády, tak to bolo práve to hlasovanie v Senáte, ktoré ktoré prebehlo 28. februára. No a tamto hlasovanie bolo 267 za a 50 proti. A toto bolo obrovským prekvapením. Proste dokonca to odhlasovali bez akejkoľvek zmeny textu. Samozrejme celá ľavica, všetci ľavicoví senátori a plus mnohí zo stredopravých strán. Čiže tam zrazu nastalo rozdelenie v tých stredopravých stranách a aj politici, ktorí predtým aj sa vyjadrovali proti interrupciám, tak zrazu aj tou verejnou mienkou, aj tými médiami sa nechali ovplyvniť natoľko, že mnohí sa aj dali vyjadrenie do médií, že nechceli sme zostať v tej skupine tých antiabortistov. Nechceli sme proste byť na tej porazenej strane. Chceli sme urobiť niečo viac a ak si to teda ľudia želajú, tak nech to majú. Tak toto ma strašne prekvapilo. Toto bolo obrovské zlyhanie. Neviem, nesledovala som už tú komunikáciu v parlamente, aké tam padali teda názory, ale všetci čakali veľmi silný odpor, ktorý sa neudial a ľavica sa tešila, že bez vás, pravice bez vás, konzervatívcov, by sme nikdy toto neschválili.
Pán Pieri, ako ste vy vnímali túto situáciu, respektíve možno ešte taká provokatívna otázka, do akej miery vlastne sa má zákon a právo riadiť práve verejnou mienkou?
Začnem od konca, pani redaktorka. Na toto nám odpovedám celkom presne práve tzv. Norimberský precedens, ktorý hovorí o tom, že sú hodnoty spoločnosti, ktoré nemá ústavodarca alebo zákonodarca v dispozícii. Je to otázka hodnoty ľudského života, dôstojnosti, rovnosti ľudí a tak ďalej, pretože skutočne najväčšie tragédie minulého storočia, holokaust, genocida Rwandy a tak ďalej, boli robené na základe demokratického odsúhlasenia väčšiny. Ej, to znamená, že to je mimoriadne nebezpečná vec. Ale ja si dovolím poukázať na jednu vec, ktorá sa v súvislosti s potratami nespomína a je to na veľkú škodu. Aj na Slovensku, ak prebiehajú diskusie na tému potrat, vždycky hovorí o tzv. Potratovom zákone, ktorý, keby sme mali priestor 2 dní, tak by som vedel vymenúvať defekty, ktoré tento zákon má a tak ďalej. Ale nehovorí sa o protipotratovej výchove. My sme konfrontovaní s obrovskou mierou negramotnosti, zdravotnej negramotnosti mladých ľudí a jednoducho silne pochybujem, že možnosti, ktoré napríklad na Slovensku ponúka zákon o zdravotnej starostlivosti, napríklad anonymný pôrod a tak ďalej, sú všeobecne známe. Výchovu, protipotratovú výchovu alebo pro-life výchovu sme jednoducho podcenili a myslím si, že to by mala byť taká vážna domáca úloha nielen pre neziskový sektor, využívam, že je tu kolegyňa z Fóra života, ale aj možno ako štátna koncepcia vzdelávania, pretože jednoducho ja si myslím, že 14, 15, 16 ročný človek by mal mať ako základný katalóg svojich vedomostí aj informáciu o tom, že jednoducho, kedy je ľudská bytosť ľudskou bytosťou, že je možno anonymný pôrod a že jednoducho by mala byť istá zodpovednosť za svoje správanie aj v zmysle toho, že ak teda je tam ten sexuálny kontakt, tak môže mať aj takýto následok a za to by hlavne teda muž mal prevziať zodpovednosť.
Pani Bicianová, chcete na to reagovať?
Áno, ďakujem veľmi pekne. Podľa mňa pán Pieri úplne teda trafil klinec po hlavičke, čo sa týka toho vzdelávania. Ja odkedy teda pracujem v pro-life hnutí, vidím veľké zanedbanie vzdelávania. Je to naša chyba, ale teda my robíme, čo vieme. Chodíme po školách, spolupracujeme s organizáciami, napríklad s organizáciou Tlakový hrniec, ktorá robí tieto debaty. Podľa mňa výbornou formou. Jedine, s čím by som nesúhlasila, že protipotratová výchova, aby nebol pro-life naozaj vnímaný ako niečo proti potratom, ale za život. Pretože tí mladí ani nepotrebujú nejaké konfrontácie alebo nejaké teda zákopové kultúrne vojny a teda dostať sa do tohto. Oni skôr potrebujú vidieť ten nenarodený ľudský život reálne vďaka skvelým videám, fotografiám, ktoré sú k dispozícii, potrebujú v podstate zviditeľniť toho neviditeľného človeka, pretože kým to nevidno, tak nemáme k tomu žiadny vzťah. A vlastne, že tento život je takým tajomstvom a že je úžasným tajomstvom. Toto musíme tým mladým hovoriť. Treba ich zásobovať tými biologickými poznatkami z tohto vnútromaternicového vývoja. Ale čo vnímam ešte po skúsenostiach s niekoľkoročným chodením po školách ako kľúčové, je začať naozaj začať kvalitnú vzťahovú výchovu, keď teda nechceme hovoriť v našich katolických bublinách o tej sexuálnej výchove, tak začať tú vzťahovú výchovu úcta muža a ženy vzájomných vzťahov, lebo tam to začína. Tam začína úcta k životu.
Je možno, že táto téma sa ešte viac dostane do popredia aj na Slovensku, pretože Emmanuel Macron avizoval, že vlastne nekončí len vo Francúzsku, chce vlastne túto tému preniesť aj na celú Európu, ale o tom si už viac povieme po pesničke.
Detskými očami dívam sa zas na to, čo zo školy zostalo v nás. Boli sme bezbranní, lákal nás svet v rozpuku ako ten najkrajší kvet.
Počúvate Rádio Lumen, hovoríme o krokoch Emmanuela Macrona, ktorý presadil slobodu pri potratoch do francúzskej ústavy. Našimi hostiami v relácii Zaostrené sú bioetička Pavla Bicianová a právnik Martin Píry. Ako som povedala na úvod, milí poslucháči, môžete sa do našej diskusie zapojiť aj vy. Ak nám napíšete nejakú otázku formou SMS-ky, môžete písať na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. A rovnako nám môžete aj zatelefonovať priamo do štúdia. Naše čísla sú 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. My sme teda už v úvode povedali, čo sa udialo vo Francúzsku, teda že pretavili tam vlastne právo na potrat do francúzskej ústavy, ale prezident Emmanuel Macron popri tom vlastne povedal, že sa nezastaví, že vlastne chce presadiť toto právo aj do charty, základnej charty ľudských práv. Takže aký je ten signál vlastne pani Bicianová, ktorý Francúzi vyslali do ostatného sveta? Môže to teda podľa vás spustiť nejakú reťazovú reakciu?
Tak ja tak celkom laicky, keďže je to veľmi závažný dokument, ktorý rieši základné ľudské práva, tak ak by sa stalo, že by niečo takéto sa na poli Európskej únie udialo, že by s tým členské štáty súhlasili, tak v podstate bola by to naša povinnosť mať právo na potrat a zabezpečovať ho, tak to by bola určite tragédia a dúfam, že k tomu nedôjde.
Pán Píri, čo by to vlastne znamenalo, aký by musel byť ten proces, aby vôbec niečo sa takéto Emmanuelovi Macronovi podarilo, že by presadil to právo na potrat aj do Charty ľudských práv?
Charta ľudských práv alebo celkové ľudské práva a môžeme rozdeliť do dvoch kategórií. Také, ktoré majú prirodzeno právny charakter a svojím spôsobom kopírujú desatorom, nezabiješ, myslím, teraz nepokradneš a podobne. A potom také, ktoré vznikajú v podobe nejakej doktriny alebo rozhodnutí súdov. Európsky súdny dvor pre ľudské práva sa viackrát zaoberal problematikou potratov a vyhýba sa tomu, aby nejakým spôsobom jednoznačne definoval, že potrat je ľudské právo. Je samozrejme sú rôzne mutácie tejto formulácie, ale takéto explicitné vyjadrenie zatiaľ nebolo dané. To znamená, z hľadiska rozhodnutí súdov sa toto nemá ako ukotviť medzi ľudskými právami zatiaľ. Z hľadiska mechanizmu rozhodovania či už Európskej únie alebo Rady Európy, tak prakticky vylučujem možnosť, že by takáto implementácia takéhoto pravidla sa vyskytla v rámci týchto primárnych dokumentov Európskej únie, to znamená napríklad listiny alebo iných dokumentov. No, isté riziko spočíva v tom, ak v rámci sekundárneho práva, to znamená rôzne smernice, nariadenia a tak ďalej, sa začne používať formulácia, ktorá by mohla v budúcnosti vytvoriť legislatívny priestor pre právo na potrat. Hej. To znamená, pri rôznych zdravotníckych témach a tak ďalej, pod zámienkou boja proti pandémiám, tie možnosti sú rôznorodé. Ale napriek tomu ja si myslím a som presvedčený, že práve trend, ktorý dal Najvyšší súd Spojených štátov, a ono to ovplyvňuje Európsku úniu vo veľkej miere, tak spôsobí odlišný posun. A táto francúzska iniciatíva bude neúspešná.
Máme v tejto chvíli niekoho na telefónnej linke, takže dáme priestor nášmu poslucháčovi, ktorý...
Áno, dobrý.
Trošku si dajte slabšie rádio, lebo sa počujeme dvojmo, tak aby sme mali dobrý zvuk. Pekný deň, koho ano, pozdravujeme.
Pekný deň vám prajem, Mária Kukučková-Potr. Viete, to je také ľudské právo pre ženy. Ženy si musia rozhodovať o svojom, ale je to ako na ženách. Aj vo dvojiciach, aj ako prikázanie, že nezabiješ. Nemalo by sa to stáť. Ja som proti tomu. No, ale neviem, no, ako to rozhodnú, ale dobre je, keď sa to také právo stane, že ženy budú rozhodovať za seba, ale to by bolo aj to niekedy smutné.
Ďakujeme pekne za tento telefonát, pani poslucháčka. Ja sa ešte vrátim k pánovi Pírimu, keď sme hovorili teda o tom, že môže prísť takýto tlak na úrovni Európskej únie, ale je toto vôbec oblasť, do ktorej môže Európska únia zasahovať? Nie je to plne v kompetencii členských štátov?
Zatiaľ je to v kompetencii alebo pôsobnosti členských štátov, ale opakujem, viete, niektoré princípy alebo niektoré pravidlá sa nedostávajú napriamo do unijnej legislatívy. Dostávajú sa cez rôzne zámienky alebo cez aj iné právne predpisy, ktoré zdanlivo s témou vôbec nesúvisia. A preto na to upozorňujem. A zároveň možno by sme tak mali brať do úvahy jednu vec, že narazám teraz na kolegyňu, ktorá hovorila alebo načetkla tú slovnú hračku pro-life a proti potratom. No, pro-life je širší pojem, ktorý zahrňuje aj to, o čom sa možno budeme baviť, ale ak sa bavíme o nebezpečnosti infiltrácie princípov, ktoré by mohli legalizovať právo na potrat, tak by sme sa mali jednoznačne vyhraniť proti potratovo, lebo toto skutočne na konci dňa ide o systematické pôsobenie osvety, edukácie, práva a legislatívy a do istej miery aj politiky proti potratom.
Pani Bicianová, ono sa to naozaj na Slovensku udialo, že aj to pro-life hnutie je trošku také rozdelené, že vlastne jedna časť je striktne proti potratom, druhá teda samozrejme je proti potratom, ale nechce to riešiť zákonne, ale skôr teda sa snaží robiť všetky tú osvetu, aby ženy vôbec vlastne nad tým takýmto niečím neuvažovali. Takže ktorá je podľa vás tá správna cesta?
Áno, no toto je veľmi, veľmi citlivá a bude vždy citlivá téma. Ja vnímam, že napriek tomu, že môžeme mať aj v tom pro-life hnutí rôzne názory, všetkým nám ide o jedno, aby sa nenarodené dieťa mohlo narodiť. Toto je náš cieľ. A ja vnímam zákaz potratov ako prostriedok na dosiahnutie cieľa, ale jeden z mnohých. Pre mňa, a to som teda za zákaz potratov a verím, že jedného dňa spoločnosť dospeje k tomu, že budeme mať naozaj zakázané potraty, tým zabezpečíme úplnú právnu ochranu nenarodeného dieťaťa. To však neznamená, že jedného dňa sa nám proste tento problém zmizne. Aj keď budeme mať zakázané potraty, vždy budú tehotné ženy, vždy budú neplánovane tehotné ženy, ženy v problémoch a proste toto nevymizne. Rozumiem tomu, že zákon vychováva a že toto potrebujeme, ale ja vnímam, že toto by nemalo byť náš cieľ. Naozaj, to je fakt len prostriedok na dosiahnutie cieľa. Podľa mňa najdôležitejšie, ešte hádam dôležitejšie, ako sa snažiť zrušiť momentálne potratový zákon na Slovensku, je sprevádzať tehotné ženy. Toto je úplne kľúčová vec. Ja viem, že mnohí to vnímajú, ako že toto je len taký slabý odvar, no pomáhať tehotným, hej? Ale to je úplne kľúčové, pretože my nemôžeme čakať, že sa jedného dňa zakážu potraty. My proste musíme konať teraz. A toto je naša zodpovednosť, hej? Že nestačí si 25. marca pripnúť bielú stužku, alebo
čo
ísť,
je mimochodom práve dnes.
Čo je práve dnes. Alebo ísť pochodovať za život do Košíc. My musíme mať v úcte život konkrétnymi skutkami, službou týmto najzraniteľnejším ľuďom. A momentálne sú tehotné ženy, neplánovane tehotné alebo v problémoch tou zraniteľnou skupinou. Čiže my nemáme šancu dieťa ochrániť v prvých troch mesiacoch, keď žena nejde ku gynekologovi, keď nemá potvrdenie o gravidite, pokiaľ ju neochránime, pokiaľ jej nepomôžeme, tak my to nenarodené dieťa neochránime. Takže podľa mňa toto je veľmi kľúčové si uvedomiť a mali by sme konečne začať pomáhať.
My máme
Pani redaktorka, ak môžem.
Ešte krátučko, nech sa páči.
Keďže sme telefonicky, tak sa nevidíme, ako sa poctivo hlásim. Ja tiež sa prikláňam systémovo k tomu, čo hovorila kolegyňa. Edukácia a legislatívne opatrenia musia ísť ruka v ruke. Bez toho sa to nedá. Ak sa niečo zakáže a necháme to na vývoj spoločnosti, budeme mať nelegálne potraty a budú zomierať ženy. Lebo budú robené po domácky tie potraty. Hej? To znamená, že každý politik zodpovedný by si mal uvedomiť, že školstvo, osveta a legislatívne zmeny podľa mňa hanebného zákona majú ísť ako dva piliere tou istou cestou.
Táto téma je naozaj veľmi široká. My už máme dokonca relácie len pár minútiek posledných, ale ak by ste, milí poslucháči, chceli o tejto téme sa dozvedieť viac, tak bude na to príležitosť na medzinárodnej konferencii Vyber si život v Rajeckých Tepliciach, ktorá bude 12. a 13. apríla. Pani Bicianová, takže o čom bude tento rok?
My sme veľmi radi vo Fóre života, že po 5 rokoch, no s jednou výnimkou, že sme mali online konferenciu, ale že sa budeme môcť naživo vidieť po 5 rokoch znova na konferencii Vyber si život. Témou bude ochrana života, ľudské práva a povinnosti. Čiže uvedomili sme si, že tento rok je 25. výročie prijatia deklarácie práv počatého dieťaťa, ktoré bolo symbolicky na Deň detí. Takže v tomto kontexte vlastne chceme približiť túto tému. Bude sa veľa hovoriť aj o právach aj o právach nenarodených. Takým ťahačom, čo by mohlo poslucháčov si zabezpečiť teda voľno na tento víkend, zaujímavý bude, že príde medzi nás otec arcibiskup Cyril Vasil, ktorý bude mať slávnostnú úvodnú prednášku. Prídu traja hostia zo zahraničia. Bude to lekár, ktorý vyhral súd v Spojenom kráľovstve, pretože správne poskytoval pomoc tehotným ženám, pomáhal im zvrátiť chemický potrat po tom, čo ženy užili prvú tabletku. Bolo na neho podané trestné oznámenie, teda stíhali ho, dostal sa pred súd, ale on ten súd vyhral, takže je to krásny príklad toho, že keď si niekto svedomite plní svoju odbornú, svoje odborné teda úlohy, povinnosti, tak vie zachrániť ľudský život a malo by sa o tom viacej na Slovensku hovoriť.
My o tejto konferencii budeme ešte v našom vysielaní hovoriť, takže poslucháči, ste pozvaní 12. a 13. apríla do Rajeckých Teplíc. Mne v tejto chvíli už nezostáva čas len poďakovať našim hosťom, ktorými dnes boli bioetička Pavla Bicianová, ktorá pracuje vo Fore života. Ďakujem veľmi pekne za váš čas, že ste tu dnes s nami boli.
Ďakujem všetkým poslucháčom za trpezlivosť pri počúvaní.
A ďakujem aj právnikovi Martinovi Pírimu, ktorý je z právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pekný deň vám prajem.
Ďakujem a pekný deň prajem aj vašim poslucháčom.
A ja sa pripájam, moje meno je Kavecká Julia. Majte sa pekne, do počutia.
Bože, svetlo žiarivé, nech temno nerozdáva práva mať. Prázdne chodby mysle márnivej, hľadáme nový vietor, nádej, čas. Chýba radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť ku sláve nám ju chrán. Nech temno viac nemôže mať. Chrán, že Bože, svetlo všetkým dám, aj tým chorým, čo už nevládzu.
Svätý pápež Ján Pavol II. Predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia. Požehnané poludnie, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Anjel Pána. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Za Jozefa Augustína pri príležitosti nedožitých 100 rokov. Za uzdravenie v chorobe pre Štefana, Noriku, Martinu a Viktóriu. Za dar viery pre Petra a Moniku.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.
Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
A ona počala z Ducha Svätého.
Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Hľa, služobnica Pána,
nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
A slovo sa telom stalo
a prebývalo medzi nami.
Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Modlime sa.
Bože, za anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
Amen.
Modlíme sa za Ukrajinu, Izrael a Palestínu. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec, dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie na Ukrajine, v Izraeli a Palestíne. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Objím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať. Otče náš,
ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
Zdravá z Mária,
milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Svätá Barbora, pomocnica v núdzi,
oroduj za nás.
Svätý Florián, ochranca v nebezpečenstve vojny,
prihováraj sa za nás.
Svätý Andrej, patron Ukrajiny,
oroduj za nás.
Svätý Cyril a Metod, patróni Európy,
modlite sa za nás.
Svätý Václav, patrón pokoja,
oroduj za nás.
Mária, Matka Božia a Královná pokoja,
oroduj za nás.
Pán s vami,
i s duchom tvojim,
nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Amen.
Choďte v mene Božom.
Bohu vďaka.
Poslucháči, V nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Pavol Jurčaga.
Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy, čítame v Jánovom evanjeliu. Príbeh o Márii z Betánie, ktorá pomazala Ježišovi nohy, už tak dobre poznáme, že nám môžu uniknúť isté súvislosti. Skutok takej marnotratnej lásky a oddanosti neprišiel len tak z ničoho nič. Mária musela pochopiť, že Ježiš stojí aj za jej najcenejší majetok. Odkiaľ sa teda vzala táto jej hlboká múdrosť i viera? Niečo nám naznačujú ďalšie dva evanjeliové úryvky, ktorých sa stretáme s Máriou. V prvom z nich ju vidíme pokojne sedieť pri Ježišových nohách a pozorne počúvať jej slová, kým jej sestra Marta behá hore-dole po dome. A keď Marta nakoniec vyjadrí svoje sklamanie, Ježiš jej odpovie, že Mária si vybrala lepší podiel. Tým, že Mária kládla taký veľký dôraz na svoj vzťah s Ježišom, dbala na to, aby bolo jej srdce stále otvorené. Tak ho čoraz väčšmi spoznávala, dala mu príležitosť ďalej ju učiť a to, čo sa naučila, ju naplňalo ešte väčšou láskou k Ježišovi. Druhý príbeh sa sústreďuje okolo vzkriesenia Máriinho brata Lazára. Keď Ježiš poslal Márii správu, že prišiel a chce ju vidieť, ponáhľala sa ho privítať. Padla mu k nohám a vyhlásila: Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Mária verila, že Ježiš mohol jej brata uzdraviť. Bola však ochotná prijať aj to, že Ježiš mal možno iný plán. Svojich plánov a túžob sa teda vzdala v prospech Ježišových plánov a túžob. Tento týždeň pred Veľkou nocou môže byť veľmi rušný, no nezabúdajme na to, že je to veľký a svätý týždeň. Pokúsme sa počas nasledujúcich dní napodobniť Máriu. Aj keby si si každý deň mohol vyhradiť čo i len 5 alebo 10 minút navyše na modlitbu, urob to. Vyber si lepší podiel tým, že budeš ticho sedieť pri Pánovi a počúvať jeho slovo. Odozdaj mu svoje plány, s láskou a vďakou sa mu odozdaj a dovol mu naplniť ťa svojou dobrotou a milosťou. Pane Ježišu, pomôž mi tento týždeň spomaliť, aby som započul tvoj hlas a odovzdal sa ti.
Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.
Chcel by som smútiť, ja chcel. nemôžem. Keď vnímam vôkole javisko, ej, keď ľudí vidím, tak spievam piesenie naisto. Veľmi to cítim, že milujem len javisko. Hej, ja pýtam sa vás, či už môžeme začať hrať.
Vás sa pýtam, vás.
Hej, ja pýtam sa vás, sa môžeme začať spiať.
Vás zapýtam, vás.
Smutný mi, smutná pieseň v duši, náladu vám všetkým narúša. Ako smutný mým dusím smutok v duši, keď moju pieseň zaodnáša. Ľadisko sa rozchádza.
Vás zapýtam, vás.
Nápev piesne znie, že javisko ťa nezrádza.
Vás zapýtam, vás. Vás zapýtam, vás.
Stále to cítim, že milujem ťa javisko.
Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Piera Mertena Lisie zo spolku Svätého Vojtecha. Pred 10 rokmi vznikla na pôde Európskej únie Európska federácia One of Us, jeden z nás. Federácia má aktuálne 54 členov. Ide o organizácie, ktoré sa venujú ochrane ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.
Byť hlasom života v Európskej únii. Hlasom za život, za rodinu.
Ako federácia vznikla, aké sú jej ciele, zistíme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte dnes o 16.30. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
7 osobností, 7 kníh. Predstavíme univerzitnú...